Komið sæl. Ég heiti Sunna Valgerðardóttir og hér að hefjast síðari þáttur af tveimur hnífa og hnífa árásir. 7% íslenskra ungmenna í 8., 9. og 10. bekk og í 1. bekk í framhaldsskóla á höfuðborgarsvæðinu sögðust í fyrra hafa gengið með vopn á sér. 7% er alveg slatti. Og við ætlum að skoða það í þætti dagsins og þróunina sem hefur orðið hér. Við vorum alveg hinum einn á hnettinum í gær, tvær alvarlegar hnífa árásir voru framdar í Sydney í Ástralíu með 2 daga millibili. Svo fyrri varum miðjan dag á laugardag þegar maður gekk inn í eina stærstu verslunarmiðstöð borgarinnar, vopnaður hnífi og stakk 6 til bana, 5 konur og 1 karl.
Ashley Good, Dawn Singleton, Pikria Dachia, Jade Young, Yishuan Cheng and Faraz Tahir.
Morðingin Joel Cauchy, fertugur Ástrali, sagður af yfirvöldum hafa átt við geðræn vandamál að stríða. Lögreglan hafði áður haft afskipti af honum en hvorki handtekið hann ég ákært. Síðustu ár var hann hvergi með skráð formlegt heimili, hann hafði verið á flakki en samkvæmt lögreglunni hafði geðrænu veikindin fyrst gert vart við sig þegar hann var unglingur. Cauchy var greindur með geðklofa þegar hann var 17 ára og hafði verið mjög veikur, mjög lengi. Hann særði töluvert fleiri meðal annars 9 mánaða gamla dóttur eins fórnarlambsins, Ashley Good. Sú litla lifði af en nú hafa fjölmiðlar meðal annars Guardian greint frá vitnisburðum þeirra sem sáum morðið framið að Good hafi reynt allt fram að síðasta andardrætti að bjarga litla barninu sínu. Cauchy stakk þær báðar, móður og barn. En Good náði á ótrúlegan hátt að kasta barninu hálfpartinn til manns sem stóð aðeins álengdar til þess að bjarga því frá að vera stungið frekar. Mamman lést en barnið ekki. Maðurinn segir í viðtal við fjölmiðla að barnið hafi verið stungið, mamman líka og svo segir hann hún kastaði einhvern veginn til mín, ég hélt á barninu og þetta leit allt frekar hræðilega út, það var mikið blóð út allt. Bróðir mannsins segir að fyrstu viðbröðans að reyna að stöðva blæðinguna hjá barninu hafi líklega orðið í til lífs. Morðingin var skotinn til bana af lögreglu. En síðan líða ekki nema 2 dagar í búar Sydney enn í djúpri sorg eftir árásina í verslunarmiðstöðinni. Í einum af útkverfum borgarinnar var morgun guðstjónusta nýhafin í réttrúnaðar kirkju góða hirðisins Krists, Christ the Good Shepherd Church. Kirkjan og þjónar hennar eru mjög virk á samfélagsmiðlum meðal annars á TikTok og Facebook og streyma alla jafna frá viðburðum og þjónustum. Í beinu streymi sást hvernig svartklæddur maður gekk upp að altarinu og lagði til atlögu gegn biskupinum, Mari Emanuel, þar sem hann var að messa yfir söfnuðinum. Maðurinn sem síðar kom ljósa var drengur, náði að stinga 4, biskupinn, prestinn og svo 2 safnaðar meðlimi sem urðu fyrir hnífnum þegar þeir yfirbuguðu drengin. Enginn særðist þó lífshættulega. Og þó að þessi árás hafi ekki haft eins hræðilegar afleiðingar fyrir fórnarlömbin og svo fyrri, vakti þessi upp töluvert meiri viðbrögð það varð allt vitlaust. Þessu var nefnilega allur strengt. Heyrum við í æstum múknum vegna þessa 16 ára drengs, 16 ára hryðjuverkamanns. Gífurlegur fjöldi safnaðist saman fyrir utan kirkjuna á meðan hann var enn inni og lögreglan gat varla komist að. 2 lögreglumenn særðust í óerðunum við það eitt að reyna að komast inn í kirkjuna til þess að taka drengin höndum. Í dag lítum við okkur nær og hingað heim. Ég náði tali af Margréti Valdimarsdóttur, afbrotafræðingi og dósent við Háskóla Íslands og ræddi við hana þróunina sem hefur orðið hér heima.
Lögreglan að fá töluvert fleiri tilkynningar nú en á síðustu árum vopnaburð og sérstaklega vegna hnífa. Þetta með að ungt fólk á Íslandi sé að nota meiri, sé frekar að nota vopn núna en áður. Við eigum svo sem ekki sko einhverja svona áraðlega mælingar á því en þó það eru bara þessar tilkynningar til lögreglu vegna vopnaburðar og vegna vopnaburðar ungs fólks að þær hafi aukist segir okkur ákveðna sögu.
Aukin vopnaburður, aukin harka, vopnaðir úlingar, við erum alltaf að heyra þetta.
Fullyrt hefur verið á fyrri stigum að ofbeldi hafi aukist í samfélaginu þó ekki hafi verið sýnt fram á það með ógjandi hætti. Hins vegar verist ljóst að vopnaburður, hnífaburður einkum hafi aukist á síðustu misserum. Er þar fyrst og fremst að ræða ákveðna og afmarkaða hópa og virðast umræddir hópar einkum skipaðir ungmennum sem samkvæmt lagalegri skilgreiningu teljast jafnvel börn.
Sem dæmi má nefna að fjöldi útkalla þar sem sérsveit vopnast vegna skotvopna hefur nærri þrefaldast frá árinu 2016 og nærri fjórfaldast vegna eggvopna. Í heildina voru vopnu útköll sérsveitar 83 talsins árið 2016 en voru orðin 343 árið 2022 miðað við upplýsingar frá ríkislögreglustjóra.
Vopnaburður virðist vera færast í aukana og hjá ungmönnum og við sjáum merki breytt landslag afbrota.
Og undanfyrir misseri hefur á Íslandi orðið umtalsverð fjölgun brota þar sem hnífum beitt og vopnatilkynningum til lögreglu hefur fjölgað verulega. Við sáum nú bara fréttir að hnífa árás í þessari viku. Þessi aukning orðin töluvert mikil á mjög skömmum tíma. Og það meðal tölfræði sem hægt að stíðast við í þeim eflum frá lögreglunni.
Þetta voru þau Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir, Guðrún Hafsteinsdóttir, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir og Birgir Þórarinsson. Þarna voru þau að tala rafbyssuvæðingu lögreglunnar og sýndist sitt hverjum, en þetta ekkert úr lausu lofti gripið þetta tal aukinn hnífaburð hjá ungu fólki. Samkvæmt upplýsingum þetta helst hefur víða verið tekið upp það verklega að leita á úlingum í 8., 9. og 10. bekk áður en þau fara inn á skólaskemmtanir til þess að tjekka á vopnum, helst hnífum.
Á síðast ári þá fór ég í stóra rannsók þar sem ég lagði könnun fyrir grunnskólanemendur og fyrsta ársnemendur í framhaldsskólum á höfuðborgarsvæðinu, 8., 9. og 10. bekk. Og þar sem að meðal annars ég spurði hvort að þessi ungmenni hefðu borið vopna eða verið með vopna á sér á síðustu 12 mánuðum og bara yfir ævina og það var, mér fannst svolítið hátt hlutfall sem sagðist það að verið með vopna eða 7% af því að 7% er helling af krökkum og en þegar ég spurði svona og þetta er svona stór spurningakönnun sem var lög bara fyrir alla sem mættu í skólan og þegar spurt var nánar út í það hvers vegna ertu með vopn og þá var algengast að svarið til að verja mig svona einhver hugmynd að það séu þannig að þá velti ég fyrir mér hvort það sé komið í eitthvað svona úlinga menningu núna að það séu allir með vopn og þú þurfir hreinlega að hafa vopn til að verja þig en þegar að það spurt sko hvort þú hafir einhvern tíma notað vopnið að þá nánast engin sem svara því játandi þannig að þessi krakkar þessi úlingar á Íslandi í dag, þau eru ekki að nota vopnin eða ég held að það séu örf á dæmi slíkt en þó við höfum svona nokkur dæmi úr fréttum bara svona á síðustu árum, síðustu tveimur árum kannski.
Gott kvöld. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu rannsaka nú alvarlega líkamsárás sem átti sér stað í Borgarholtsskóla í dag. Árásamennirnir voru vopnaðir hnífum og hafnaboltakylfu. Sérsveit ríkislögreglustjóra var kölluð út og gangar skólans voru rýmdir.
Átökin hófust rétt fyrir klukkan 1 og voru starfsmenn skólans að reyna að stilla til friðar þegar einn árásar mannanna dró upp hníf.
Það var eitthvað slagur inn á klósetti og það var komin í blóðið andlitið og eitthvað. Sem mætti einhver gæja með hafnaboltakylfu eða hníf og skiptilykil og byrjaði bara að ráðast á gæjan og byrjaði að íta öllum og síðan held ég að hafa stungið eitthvað held ég. Alla var eitt sem lenti illa í þessu og já, og síðan hlupur í burtu.
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu var kölluð út ásamt sérsveit ríkislögreglustjóra og var mikill viðbúnaður í og við skólan.
Það var bara í samstarfi við lögregluna, farið í aðgerðir, nemendur komið í skjól, komið inn í kennslustofur með kennara, gangandi rýmdir, skóli rýmdur því að hérna, það var ekki vita hvort einhver í annarlegu ástandi gengi laus hér á svæðinu við í skólanum. Og þannig að það var farið alveg eftir verkaseglum í þeim efnum og bara öllum komið í skjól þangað til að vera öruggt að senda nemendur heim í nokkurn veginn í hollum.
Ársæll segir að árásamennirnir sem voru að minnstakosti tveir eða þrír séu ekki nemendur við skólan, sex særðust í átökunum og voru allir fluttir á slysadeild. Þeir eru ekki með lífshættulega áverka. Ekki vitað hvað árásarmönnunum gekk til, máliðin út til rannsóknar hjá lögreglu sem vest allra frétta. Ársæll segir að bæði nemendum og starfsfólki sé brugðið eftir atburði dagsins.
Við erum bara í áfalli. Þetta er ekki eitthvað sem við þekkjum hér úr íslensku skólum. Við heyrt að svona frá útlöndum. Við skólameistari höfum rætt þetta reyndar og menntamálaráðuneytið. Og viðbragðsaðilar til fjöld ára ef að svona kæmi Íslandi, hvað gerum við, hvernig getum við komið í veg fyrir svona og svo sem verið að undirbúa eitthvað svona gæti gerst. En þetta er alltaf áfallega, þetta er allt í nú bara öllum órum, brestur á sko.
Á þriðja tug grímuklæddra manna réðist inn á skemmtistaðinn Bankastræti klöbb á fimmtudagskvöld, leitaði uppi tvo menn og stakk þá ítrekað. Rúmlega 20 hafa verið handtekin vegna málsins, 10 dæmd í gæsluvarðhald og fleiri leitað víða land. Talið að málið megi rekja til erja milli tveggja hópa sem tengist báðir sölu fíkniefna. Annar hópurinn tengist jafnframt dýravörslu. Lögreglan óttast hefndaraðgerðir. Þetta er nýjasta tilfellið í röð alvarlegra ofbeldisglæpa sem hafa komið upp á undanförnum misserum. Jón Gunnarsson, dómsmálaráðherra, boðar stríð gegn skipulagðri brotastarfsemi. Hann segir hugsanlegt að stigin verið umdeild skref í því átaki, meðal annars varðandi vopnaburð lögreglumanna.
Árásin í Borgarholtsskóla var 2021 og svo á Bankastræti klöbb var 2022. En aftur að rannsókninni hennar Margrétar, 7% úlinga segjast ganga með vopn á sér til að verja sig.
Þetta er það sem að kannski er áhyggjuefni. Það sé svona einhver hugmynd það að þú þurfir að vera með vopn til þess að verja þig.
Já, þetta er svona mini dæmi svona eins og við erum að heyra frá Bandaríkjunum að þetta sé bara réttur fólks að bera vopn til þess að verja sig?
Já, það má alveg setja það upp þannig. Það er svona komin kannski upp einhver hugmynd að það sé svona eðlilegu hluti að því að vera úlingur, að eiga rétt á að verja sig. En svona, það er náttúrulega þegar þetta er skoða nánar að þá kemur í ljós að það er sko það tengist hvaða krakkar eru til dæmis með vopn til að verja sig, það er ekki tilraunakennt, það er ekki svona random, dreifist ekki jafnt, það eru til dæmis þau sem hafa orðið fyrir ofbeldi, hafa verið lent í slagsmálum og verið meitt af skólafélögum og svona. Mm-hmm. Og það eru líka krakkar sem búið að vera aðstæður og lítið eftirlit foreldra, svona, það eru þessi þættir sem að, svona þekktu þættir.
Fyrir nokkru síðan var rætt við blóðferla fræðingin og lögreglumanninn Ragnar Jónsson í þetta helst. Hann hefur starfað hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu í áratugi og hann hefur skoðanir á þróuninni sem hann hefur séð hér undan farin ár.
Hún er uggvænlega þessi þróun með ungmenni og hnífaburð, mm-hmm. eggvapn. Og við höfum náttúrulega á síðustu tveimur árum fleiri hnífstungumorð.
Já.
Kostar Íslendingar eða erlendir ríkisborgarar sem hefur það þátt í. Það er bara þróun sem við þurfum að saminast sem þjóð að stoppa. Mm-hmm. Allt forvarnastarf byrjar á heimilum og ætti svo að halda áfram í skólum og íþróttafélögum og eða hvað sem unga fólki tekur sér til endur. Þetta verður alltaf tekið tilbaka að vera hrætt við ykkur eða svo reyður út í ykkur eða þú drægir upp eggvapn í ein stunga og þá skiptir einhver hvort að við komum til að vela sér í anatómíunni eða ekki, sko. Hún getur bara enda líf einhvers og þá er þitt líf ónýtt líka.
Já.
Allan á næstu 16 árið eða svo.
Einmitt.
Þannig að hérna, þetta var öðru sér, ég byrja náttúrulega lögreglunni 1990, það sumarstarfsmaður og fer svo aftur sumar eftir 91 og svo taðan í lögregluskólan. Mm. Það breykti svolítið eins og miðbæðavaktina sem að var í nokkur ár og að það voru kannski steimpingur átök en leiðu einhver var slegin í jörðina eitthvað þá hættum henn. Í dag þá bara er teknur upp símar og fólk traðkar á viðkomandi og ég hefði hvetur til áframaldandi ofbeldis. Þannig að það er orðið eitthvað svona, ég veit ekki, eitthvað verulega brenglun
mm-hmm.
í þessu.
Finnst þér úlingar nægilega meðvitaðir um það hvað þeir eru með í höndunum? Að þetta er einhvernig bannvænt þó?
Ég held þessu alls ekki nóg meðvitaðir um það. Að það sé einhver hluti af ungu fólki sem lítur á það sem eðlilegt að hafa bera hníf til þess að verja sig er bara alls ekki í lagi vegna þess að til þess að verja þig eða ekki að verja þig þá getur bara eitt stungusár getur enda með dauða og þrátt fyrir að það hafi ekki verið ætlunin, að ætlunin hafi verið að verja sig þá getur það enda þannig að því að þetta er auðvitað bara hættulegt vopn. Mm-hmm. Nývar eru hættulegir, það er hættulegt að stinga aðra manneskju og þess vegna, já, aukin vopnaburðu meðal ungs fólks á Íslandi eru auðvitað eitthvað sem þarf að taka að var alvarlega.
Finnst þér sko yfirvöld vera nægilega meðvituð þessa þróun? Ég meina þarf ekki bara kannski að ráðast í einhvers konar átaka eða fræðslu eða eitthvað svo leiðis?
Já, svona fólk sem ég heyri í er meðvitað að þetta sé raunverulegt vandamál og hérna mm-hmm. og ég held að það eigi við bæði skóla yfir völd og eins og hérna hjá lögreglunni þar er fólk algjörlega meðvitað þetta og ég held svona það er nú verið að svona skoða og verið að vinna að og sjá hvernig er hægt til dæmis bara að fræða og svona hérna ég vinna sem stýta undir viðhorsbreytingu hjá þessu krökkum þannig að það er ýmislegt í gangi.
En nú skulum við láta þessu lokið hér í þetta helst. Þetta var seinni þáttur af tveimur hnífstungu árásir og vopnaburð. Ég heiti Sunna Valgerðardóttir og hafið umsjón með þættunum. Ég ræddi við Margréti Valdimarsdóttur, afbrotafræðing og við heyrðum líka í fleirum. Takk fyrir að leggja við hlustir og við heyrumst aftur á morgun.